er mennesker, og mennesker er makt. Kunnskap gir innflytelse, om ikke direkte makt, og den som har kunnskap om en av verdens mektigste nasjoner, kan hjelpe oss å forstå mer, slik at vi kan møte slik makt med klokskap og trygghet. Professor ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole, Øystein Tunsjø, velkommen hit.
Tusen takk for det.
Du er ekspert på Kina, mest av alt det som handler om Kina og sikkerhetspolitikk. Men jeg har ikke sett at du engasjerte deg så mye menneskerettigheter i Kina, det skal jeg komme tilbake til. Men først, Kina er i ferd med å ta over som verdens største økonomi og som ny supermakt i verden. Og det går sjelden bra når en dominerende makten i verden må vike plassen for en utfordrer. Og vi ser at det er anspent mellom Kina og USA nå. Hvordan leser du situasjonen?
Nei, det er helt riktig. Det er blitt mer anspent. Og særlig, kan man si, etter at Trump kom til makten i USA. Men også selvfølgelig etter Xi Jinping kom til makten i Kina. Og så ser man, som du er inne på, at Kinas relative makt, altså målt i forhold til USA, den vokser, og USAs makt, den relativt sett minsker, selv om USA fortsatt er det mektigste landet i verden i dag. Og igjen, som du var inne på, historisk så fører ofte en sånn utvikling til en konflikt.
Finns det noen eksempler på at det ikke har gjort det? At den dominerende makten har tatt over, og at det ikke har blitt væpnet konflikt eller krig?
Ja, altså det eksempelet som ofte brukes jo forholdet mellom USA og Storbritannia, da, hvor Storbritannia var en dominerende makt, og så kom USA og på en måte tok over den posisjonen, uten at det ble en storkrig mellom USA og Storbritannia. Så er ikke det bildet det kan nyanseres, fordi selvfølgelig britene motsatte seg jo amerikansk selvstendighet fra starten av i 1776, og de hadde også en krig i 1812. Så det var ikke sånn at britene syntes at dette var helt greit, men når amerikanerne virkelig vokste seg mektige, altså slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så var det svært lite Storbritannia kunne gjøre for å motsette seg USA. Og man hadde også et visst verdifellesskap med at mange hadde utvandret fra Storbritannia til
USA. De var jo bedre venner. Altså det var et bedre forhold mellom USA og Storbritannia den gangen enn det er mellom USA og Kina nå.
Absolutt. Andre eksempler er jo for eksempel at men det dreier seg ikke om den aller mektigste og den nest mektigste, men for eksempel Japan vokste seg veldig mektig under den kalde krigen og gikk forbi en rekke land, sånn, i hvert fall i økonomisk makt, og det førte ikke til en konflikt, men Japan er litt spesielt fordi de ikke vokste så veldig militært.
Men hvor stor er risikoen for væpnet konflikt nå, enten mellom USA og Kina eller via stedfortredere, altså andre land?
Nei, jeg argumenterer i min nyeste bok fra 2018, hvor jeg fremhever på en måte at vi har fått en ny supermaktrivalisering mellom USA og Kina, at risikoen er ikke stor, men den er større enn den var i den forrige supermaktrivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen. Og grunnen til det er at rivaliseringen mellom USA og Kina i dag, hvis man er litt gammeldags, og man legger til grunn på en måte geopolitikken, så foregår den rivaliseringen ute til havs. Og ute til havs i Øst-Asia-regionen, i Sør-Kina-havet, Taiwan-stredet, Øst-Kina-havet, der har vi ikke på en måte det øst-vest-skillet, Berlinmuren, disse buffersonene, prosentavtaler, som man hadde i Europa under den kalde krigen. Og et annet veldig viktig forhold er at ute til havs der, i hvert fall per i dag, så er amerikanerne konvensjonelt overlegne av kineserne militært. Det betyr at de ikke trenger å på en måte true med bruk av atomvåpen. Så høres det litt rart ut kanskje, men hvis vi tenker tilbake til situasjonen i Europa, der var amerikanerne underlegne Sovjetunionen konvensjonelt. Svaret på det var atomvåpen. Og det førte til stor opprustning, våpenkappløp, men samtidig en stabilitet, en terrorbalanse som varte i 40 år. Det har man ikke i Øst-Asia i dag, sånn at skulle kineserne som for eksempel ønsker å gjenerobre Taiwan, skulle de gjøre det, så vet vi ikke, en, om amerikanerne intervenerer i det hele tatt, to, om de vil bruke atomvåpen, og denne usikkerheten, vil jeg argumentere, øker da sannsynligheten for en konflikt i de neste årene.
Man snakker om Taiwan som Kinas last unfinished business. Forklar kort, hva er det Ett-Kina-politikken går ut på?
Nej, altså for fastlandskina, så det vi ofte da forbinder med Kina I dag, som heter da Folkerepublikken Kina, de mener jo at Taiwan, som da heter Republikken Kina, at, de, at Taiwan, den øya, en del av hele Kina. Og det var man enig blant de fleste kinesere, men under borgerkrigen, etter 2. verdenskrig, altså, nå vi på slutten av 1940-tallet, så rømte nasjonalistene I Kina til Taiwan, og kommunistene kom til makten på fastlandet. Og så ble på en måte Taiwan fraskilt. Og så intervenerte på en måte USA for å støtte Taiwan og nasjonalistene, og dette var jo da I kampen mot kommunistene I Beijing og så videre.
Og de som nasjonalistene på Taiwan mente var også at det var ett Kina, men det var deres Kina som var på hele fastland og øya.
Absolutt, og de hadde jo en drøm om å på en måte komme tilbake igjen på fastlandet og vinne tilbake makten der. Etter hvert skjønte man at det ikke kom til å skje. Og gradvis, og det sammenfalt med slutten på den kalde krigen, så endrer Taiwan seg fra å være et autoritært regime under nasjonalisten og Chiang Kai-shek til å bli et demokrati. Sånn at etter den kalde krigen, når det ikke lenger at USA må forsvare Taiwan fordi de mot kommunistene, så har det blitt sånn I dag at USA nå forsvarer Taiwan fordi det et demokrati mot det autoritære regimet I Beijing. I tillegg til den på en måte ideologiske delen der, og at taiwaneserne ser på seg selv som taiwanesere og ikke nødvendigvis kinesere, I hvert fall de som født på øya nå, så det en sånn strategisk militær betydning at det viktig for USA å hindre at Kina og PLA, militæret I Kina, befester seg på Taiwan.
Det riktig å si I dag at hele vår verdensorden, slik vi kjenner den, under press?
Jeg vil si det. Jeg vil si at den verdensorden som veldig mange her I Norge og I Vesten har på en måte vendt seg til, den vi har hatt I hvert fall de siste 30 årene, den var selvfølgelig litt annerledes under den kalde krigen, men under den kalde krigen så var jo vi I Norge en del av den vestlige liberale verdensorden, og det som skjedde etter den kalde krigen var jo bare at den ekspanderte en god del med USAs dominerende posisjon, og nå vokser Kina frem og utfordrer denne posisjonen til USA, og der også hele fundamentet for den verdensorden. Så jeg tror nå I de neste årene og tiårene, så vil vi på en måte se en endring I hele den verdensorden.
Du har vært mange ganger I Kina på sikkerhetspolitiske konferanser, møtt kinesiske akademikere, militære. Hvordan vurderer du Kinas forsvarsevne og forsvarsvilje?
Jeg vil si at den veldig høy, og det fordi at en del av de spørsmålene som konfliktspørsmål for Kina, om det Sør-Kina-havet, Taiwan, Øst-Kina-havet, ses på som suverenitetsspørsmål. Så dette ikke bare en fremvoksende stormakt som ønsker seg kolonier på en måte. De ønsker å gjenerobre tapt territorium, og dette var et territorium som Kina I en historisk periode hvor Kina var svagt og ble utnyttet av andre stormakter. Det slik de ser på det, og derav det også vilje til å gå langt for å vinne tilbake hva de mener Kinas rettmessige territorie. Og så har de fått en økonomi som gjør at de har bygd opp den militærmakt, som gjør de også bedre I stand til å oppfylle den drømmen, rett og slett. Og de to tingene sammen en veldig sterk drivkraft og en motivasjon for å på en måte stå opp for Kinas krav, og om det måtte innebære bruk av militærmakt.
Og de har jo mangedoblet sine forsvarsbudsjetter til lands, til havs, cyber, verdensrommet. Hva betyr det for styrkeforholdene I verden, I det globale perspektivet?
Nei, først og fremst så påvirker det jo Øst-Asia-regionen, og der det jo sånn at amerikanerne nå, de dypt bekymret over den militære oppbyggingen som vi har sett I Kina de siste to tiårene. Og det gjelder særlig I det maritime. At det vi nå ser at kineserne I stand til å presse amerikanerne ikke helt ut av regionen, men til å operere lenger unna Kinas kyst.
Truer det de frie sjøveiene, som vi har vært opptatt av alltid?
Vel, altså, kineserne får jo kapasiteter til å kunne gjøre det, men de har jo I bunn og grunn ingen interesse av å gjøre det, fordi alle disse frie sjøveiene her jo import til Kina. Men de jo bekymret, og de ønsker å kunne sikre seg disse sjøveiene, beskytte de sjøveiene I en potensiell konflikt med USA. Det tror jeg blir veldig vanskelig, men det nå en ambisjon de har. Og så det klart at når Kina vokser frem sånn som de gjør, så påvirker jo det maktbalansen andre steder også. Sånn at amerikanerne ser nå på Kina som sin hovedutfordring, og vil derav også gjøre prioriteringer som gjør at de ønsker kanskje å flytte styrker ut av Midtøsten mot det man kaller Indo-Pacific, eller det indiske hav- og stillehavsregionen, og delvis også på sikt vil jeg tro vi få et nedtrekk av amerikansk militært tilstedeværelse I Europa.
Donald Trumps forgjenger Barack Obama var jo mindre interessert I Europa enn noen president før ham, I hvert fall I min tid, og tilsvarende opptatt av Kina. Og han fikk jo etter hvert et vanskelig forhold til kineserne. Han også, hvor mye av grunnlaget for det vi sier I dag ble lagt under Obamas tid I det hvite hus?
Jeg tror den store strategiske prioriteringen, den ble løftet frem under Obama og Hillary Clinton. Det man kalte the pivot, eller rebalanseringen. Men sånn konkret I på en måte skip, styrker på bakken og så videre, så skjedde det ikke all verdens nettopp fordi amerikanerne gradvis hadde begynt denne prosessen selv tidligere. I hvert fall når det kommer til de marinestyrkene og luftstyrker. Øst-Asia-regionen jo på en måte et sånt maritimt teater, sånn at bakkestyrker har egentlig ikke noen tung rolle å spille I den konflikten som nå vokser fram mellom USA og Kina. Det luft, det sjø, det cyber, men på en måte det ikke et behov for en stor hær. Og det gjør jo da at hæren må se seg om etter andre oppgaver, og det finner man jo selvfølgelig alltid I Midtøsten, eller at man til og med har økt av tilstedeværelsen I Europa, særlig etter 2014 og Russlands innblanding I Ukraina.
Men hva med det anstrengte forholdet mellom USA og Kina på handel, på den type ting? Ble det grunnlaget lagt under Obama?
Delvis. Og man hadde jo en tanke om at man skulle opprette dette Trans-Pacific Partnership, altså opprette en handelsblokk mot Kina. Men det viste seg vanskelig å gjennomføre, og når Hillary Clinton I 2015-2016 var da en utfordrer til Trump I presidentvalget, så gikk hun jo bort fra den avtalen. Og det kan man jo si kanskje var et feiltrinn, fordi det kanskje hadde vært lettere å demme opp for Kina hvis man hadde gått inn I en sånn avtale.
Da USA trakk seg ut, så ble det et tomrom der som Kina
Absolutt.
Ville fylle. Ja. Plutselig så ble disse landene som USA hadde ønsket å knytte til seg mye mer avhengig av Kina, eller så at USA fjernet seg fra dem. Det var jo, gjorde jo noe med balansen I det området det også.
Det gjorde det, og det ga, jeg tror for mange stater I regionen, så sendte det litt feil signaler på en måte. Men det riktig det du sier da, at det økonomiske og det militære, det begynte tidligere. Men så tror jeg det vi har sett under Trump at dette har blitt forsterket på alle områder. Og det skyldes jo liksom at for hvert eneste år som har gått I denne perioden her, I den tiårsperioden nå, fra 2010 og helt opp til 2020, så liksom Kinas relative makt øker for hvert eneste år som går. Og når man tidligere tenkte at, vel, vi kan handle, begge land tjener på en handel, men vi ser at Kina kommer bedre ut av den handelen, det ikke så farlig fordi de ligger så langt bak oss. Men I dag nå, etter hvert som det gapet minsker, økonomisk og teknologisk, så begynner man å si, nei, nå må vi sette ned foten. Nå må vi på en måte bli mer opptatt av å verne om amerikanske interesser, og selv om vi begge tjener, så tjener Kina relativt sett mer på det, og da det bedre å bare kutte det. Og det på en måte en aktualisering og en, på en måte en ny utvikling, vil jeg si, under Trump da.
Noen vil jo si at man må se mer balansert på den handelskrigen som nå pågår, at det var på tide at noen satte Kina på plass.
Ja, og det tror jeg det veldig mange som mener, og jeg tror det altså, når det kommer til Kina, så det er kanskje det eneste politiske spørsmålet I Washington, hvor det tverrpolitisk enighet I dag. Men det betyr ikke at demokraterne og republikanerne, eller de som mot Trump-administrasjonen, enige I politikken. Fordi man mener at man må sette en stopper for det her, men man bør gå fram på en annen måte. En veldig sånn opplagt ting I mine øyne, og det går jo litt på det vi snakket om denne handelsblokaden. Altså, man kan se for seg at en ny president fra det demokratiske partiet ville prøve å gjenreise USAs posisjon blant sine allierte. Det betyr se litt mellom fingrene på handelsunderskudd med Japan og Sør-Korea og europeiske land, for å på en måte konsentrere seg om Kina som den store stygge ulven. Og det kanskje kunne vært mer gunstig I stedet for å legge seg ut med alle, som egentlig Trump-administrasjonen har gjort, og da blir ikke presset mot Kina så veldig effektivt.
For det jo veldig forskjellig tilnærming I USA og Europa til Kina, og de som kritiske både til Kina og til Trump I USA mener vel at man burde samordne seg mye mer med Europa og EU. Men det jo ikke den samme oppmerksomheten og uroen, sånn som jeg ser det, I Europa som det I USA rundt Kinas fremvekst. Hva tenker du?
Nei, det riktig at det ikke like stor uro og bekymring I Europa, men det vi helt klart har sett de siste par årene, det at Europa har våknet. Og at Europa tar grep for å på en måte imøtegå hva de mener dårlig praksis fra kinesernes side, det være seg stjæle bedriftshemmeligheter eller ikke respektere opphavsrettigheter, det være seg subsidiering og en sånn form for neomerkantilistisk økonomisk politikk, at man også hindrer europeiske selskaper å komme inn på det kinesiske markedet, man må gi fra seg teknologi for å samarbeide med kinesere. En rekke ting som europeerne har blitt mer og mer bekymret over, og det særlig drevet fram av store tyske selskaper. Så I den Strategic Outlook, altså en sånn rapport som kom fra EU tidligere 2019, så peker man på disse utfordringene, og man beveger seg mer I retning av USA. Men så det klart at USA ligger lenger foran her, og enda mer opptatt av strenge krav og så videre. Men man ser også en sånn screening-mekanisme, altså det betyr at man prøver å kartlegge kinesiske investeringer I EU, for å se hvor det de investerer, det strategisk viktige industrier, Og her ser man igjen da tyske selskaper hvor det høyteknologi, hvor man prøver å være liksom førevar for hva Kina gjør.
Norge flinke her, eller?
Nei, men Norge har jo forhandlet sammen med EU på akkurat sånn type mekanisme, og Norge ser det samme som EU på dette området, og prøver å ta grep. Men mitt inntrykk at vi har ikke kommet langt nok I Norge når det gjelder her, og det går litt sånn på en trusselvurdering, både på det økonomiske og det teknologiske området, hvor vi må absolutt begynne å våkne opp før det for sent nærmest. Og det krever en samordning og en koordinasjon, sånn at kinesiske investeringer I en kommune I Nordland, eller I et veiprosjekt på Vestlandet, altså man må ha en sentral enhet som har en viss oversikt over hva kineserne gjør rundt omkring I Norge. Fordi på sikt så kan dette her skape utfordringer for altså, det helt grunnleggende demokratiet vårt og styresettet vårt ved at en del aktører, om det politiske eller private aktører, blir mer avhengig av kineserne. Og det kan skape en form for splittelse mellom sentrum-periferi-aksen i Norge. Og sånne ting vil kinesiske myndigheter også være veldig bevisste på, og de vil kunne spille på det og utnytte det til sin fordel.
Risikerer vi at det blir en todelt verden, økonomisk, teknologisk og sikkerhetspolitisk, og kan da Norge havne I en skvis hvor vi må velge side?
Det et kjempeviktig spørsmål, og jeg sitter og prøver å finne ut av det rett og slett I det daglige. Det vi helt klart har sett at både amerikanerne og kineserne snakker om det vi kaller en decoupling, altså en form for frakobling. Det betyder at de ønsker ikke, altså Kina ser hva amerikanerne gjør med Huawei eller ZTE eller store kinesiske teknologiselskaper. De gjør det vanskelig for dem, og kineserne sårbare. Og kineserne sier at dette kan vi ikke finne oss I, vi må se på verdikjedene, finne alternativer, bygge opp eget eller ha en tilkobling andre steder, for eksempel I Europa, hvor vi ikke presses på samme måten. Amerikanerne ønsker heller liksom ikke å være noe sårbare og avhengige av kineserne, så du ser en form for sånn frakobling, og de siste 30 årene så har man, særlig I næringslivet og generelt I Norge, bare tatt det for gitt at vi har denne verdensorden vi på en måte har ventet oss til. Men nå tror jeg at hele denne globaliseringen og gjensidig økonomiske avhengigheten, den forsvinner ikke, men den vil på en måte trekkes liksom, I stykker på en måte.
To systemer?
Ja, man går I den retningen. Det blir ikke to systemer sånn som det var under det forrige bipolare systemet mellom USA og Sovjetunionen, og hadde et veldig klart og tydelig øst-vest-skille. For så, verden satt sammen på en helt annen måte I dag. Men det ikke noe tvil om at vi går mot en modell preget av Kinas økonomiske vekstmodell, Kinas autoritære styresett, Kinas teknologi når det gjelder overvåkning og opprettholdelse av kontroll. Dette liksom noe som kineserne gradvis vil eksportere. De vil skaffe seg allierte og partner rundt omkring I verden, som blir avhengig av Kina, og på en måte faller innenfor den folden. Mens vi får mest sannsynlig en ny president, kanskje ikke de neste 4 årene, men altså før eller senere I USA, som vil gå ut og si, her USA tilbake, vi lederen I kampen for frihet, menneskerettigheter, demokrati. Vi har et økonomisk system, vi har en teknologisk base, dere kan koble dere på det. Og så får du en mer sånn to modeller. Jeg tror absolutt at det vil, hvis vi hadde snakket sammen om 10 år, så tror jeg vi hadde beveget oss I den retningen. Men det blir ikke det samme som det var under den kalde krigen, det gjør det ikke.
Norsk etterretning sier at utviklingen I Kina og Russland vil gi Norge store sikkerhetspolitiske utfordringer I årene fremover. Det en vurdering du deler?
Ja, I hvert fall hvis den utviklingen vi har sett de siste årene, hvis den forsterker seg, så vil det kunne gi store sikkerhetspolitiske utfordringer. Og det flere forhold som kommer inn der sånn. Det ene at liksom det bilaterale forholdet mellom Kina og Russland, det styrkes. Og det styrkes nå på helt nye områder. For eksempel så har det begynt samarbeid om missilforsvar, begynt samarbeid om tidlig varsling, begynt samarbeid om satellitteknologi, de samarbeider på telekommunikasjon, altså 5G visst ikke noe problem, altså Huawei og 5G-utbygging I Russland ikke helt det samme problemet som det I vestlige land. Så og kunstig intelligens, ansiktsgjenkjenning, altså overvåkning, det kineserne ruller ut dette sosiale kreditsystemet, ja, interessant for Russland.
Fortell om det sosiale kreditsystemet, det fascinerende greier.
Nei, altså, det klart at vi vet ikke alt om det foreløpig, men det på en måte I det digitale samfunnet, altså hvordan du svarer på chatter, hva du ser på videoer på TikTok, altså alt hva du liker, alt kartlegges med et enormt sensor og skaper store data som på en måte med på å kartlegge hele befolkningen og selvfølgelig kameraer rundt omkring overalt og filmer hva du gjør I det daglige livet på en måte og som gjør at man etter hvert får data på helt ned til enkeltindivider om hvordan man oppfører seg og hvordan man etterlever på en måte de prinsippene som kommunistpartiet I Kina ønsker at du skal leve etter.
Og så får du poeng da?
Ja, så får du poeng og du får en score og liksom skulle det vise seg at scoren din blir for lav så kutter de på en måte tilgangen til enkelte ting.
Ja, du risikerer at barna ikke får skoleplass for eksempel.
Ja, det jo veldig dramatisk, men det kan begynnes før det med at du ikke får tilgang til noen videoer på TikTok eller du får ikke kjøpt noe på en app eller altså så gradvis så blir du en enemy of the state så kutter de alt og de går mot et kontantløst samfunn altså du kan ikke gjøre noen ting du har ingen mulighet til å betale for noe som helst alle apper alle kreditkort som de vil bruke mindre også, men alt forsvinner på en måte, det nesten med tastetrykk, og så vil de jo nærmest finne deg overalt med ansiktsgjenkjenning og alt det der, og det jo veldig skremmende utvikling selvfølgelig.
Hva skal man lage science fiction filmer om nå, liksom?
Dette er jo
det ultimate forferdelige fremtidssamfunnet.
Orwells 1984 blir liksom bare barnematen, men tilbake til Kina og Russland, altså de samarbeider på en sånn rekke av disse områdene og styrker på en måte sin posisjon, og det klart at på sikt hvis den utviklingen fortsetter, så utgjør det en sikkerhetsrisiko for Norge. I tillegg så jo både Kina og Russland opptatt av å demme opp for USA, og det jo litt tilbake til det at det ligger en sikkerhetstrussel for Norge, mer indirekte for Norge, ved at vår viktigste alliert blir mer og mer opptatt av rivaliseringen med Kina, og derav har mindre ressurser for å være til stede i våre nærområder. Og det tror jeg en utfordring i de kommende årene som Norge hele tiden må jobbe med å håndtere.
Og Kina har alltid vært opptatt av å balansere makt, ikke sant? De valgte Sovjetunionen da de følte at USA var en stigende supermakt da Mao var ny, og så gikk de til USA da de følte at Sovjetunionen var i ferd med å bli den stigende makten, ikke sant? Nå sa Jinping på 19. partikongressen, var det, at Kina skulle bli en global leder innen 2050.
Mm.
Hva innebærer det, og hvilke allianser vil de søke? Hvordan er veien fram dit for dem?
Nei, jeg tror veien fram dit den er liksom delvis, altså i den forstand at de har delmål underveis, tenker jeg. De har en ambisjon i 2025 om å være ledende teknologisk, made in China heter den offisielle delen, og de har noen militære mål når det gjelder til hvordan type kapabiliteter, hva de skal være i stand til å gjøre rent militært for å trygge Kinas interesser i regionen. Det betyr når skal vi være i stand til på en måte å kontrollere Sør-Kina-havet, når skal vi være i stand til å kunne innlede en amfibieoperasjon mot Taiwan. Så gradvis vil du se Kina på en måte posisjonere seg i sin egen region. Men den utviklingen sammenfaller jo med at de får større globale ambisjoner og større liksom, interesseportefølje globalt. Men de har ikke per i dag nødvendigvis militære kapasiteter til å ivareta de interessene. Men i 2050 så er tanken at Kina vil kunne operere globalt og på mange måter gjenreise liksom Kinas posisjon som midtens rike. Og det jo 2049 som
100-årsjubileet
for opprettelsen av Folkerepublikken, som på en måte det kritiske. Da skal Kina være i en posisjon, ikke hvor de har erobret hele verden, men hvor Kina akseptert som den dominerende makten i sin region, og som en respektert også global makt. Og det er klart og tydelig en ambisjon.
Det er imponerende å se hva Kina har fått til. Løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom. Har vi tilsvarende eksempler i verdenshistorien på en så kraftig vekst på så kort tid?
Nei, vi har ikke det. Jeg mener i hvert fall det. Det noen vil si at en del av disse tigerøkonomiene i Øst-Asia hadde en fenomenal økonomisk vekst i år, for eksempel Sør-Korea, Taiwan, Japan. Men det som greia med Kina at i løpet av, la oss si, de siste 10 årene, fra 2010 til 2020, det er ikke bare det at de vokser enormt økonomisk, det har mange land gjort, men det liksom at de tar en så stor andel av kaka av makten i verden. Så relativt sett så vokser Sør-Korea i en 40-årsperiode like mye som Kina har gjort, hvis du tar BNP-veksten i snitt i 40-årsperiode for Sør-Korea og 40-årsperiode for Kina. Men Sør-Korea er ikke i dag
en... De syns ikke?
Nei, de syns nesten ikke. Fordi Sør-Korea i utgangspunktet er så lite. Mens Kina er så stor, når et land med 1,4 milliarder mennesker vokser med nesten 10% over en 30-årsperiode, så er det klart at det får helt andre implikasjoner. Og det er ikke noe tvil om at USA og mange andre stormakter opp gjennom historien har hatt fenomenal økonomisk vekst i år, men de har ikke blitt, liksom på 10 år bare, blitt en så dominerende makt globalt. Og da mener jeg da relativt i forhold til alle andre staters makt.
Da Kina kom inn I verdens handelsorganisasjon I 2001, var det et klokt trekk fra de andre medlemmene?
Sånn sett I ettertid så var det kanskje ikke det. Men I det bildet så skal vi huske at land som Norge for eksempel har jo hatt liksom det har vært enormt gunstig for Norge at Kina har hatt den økonomiske veksten de har hatt. Det har også vært gunstig for USA. USA hadde ikke hatt den samme økonomiske veksten om ikke man hadde fått til et samarbeid med Kina. Men det klart at da vi tilbake til det da med absolutt vinning og relativ vinning. Relativt sett så det Kina som kommer best ut av denne utviklingen fra 2001 og frem til I dag. Så sånn sett tilbake da, så kunne man kanskje gjort ting på en annen måte. Man kunne stilt litt andre krav til Kina, både om å reformere og åpne markedet sitt for å få tilgang I USA eller I EU. Man liksom åpnet markedene sine og så ikke helt det at Kina faktisk ville gå I motsatt retning av det man trodde. Man trodde jo at Kina ville reformere, liberalisere og liksom bli en del av den vestlige verdensorden du var inne på tidligere. Men det har faktisk gått helt I motsatt retning. De har blitt mer autoritære, blitt mer tunge, store statlige selskaper. Og det nok noe man ikke helt så for seg, rett og slett.
Og hvordan mener du at Kina forholdt seg til det regelverket de slutta seg til I den avtalen?
Nei, det klart, jeg ikke noen ekspert på det feltet heller. Da. Så jeg tror jo at liksom, I disse handelstvistene så vil jo mange hevde at USA heller ikke etterlever alle regler og normer. Så her det selvfølgelig mange sider av den saken der. Altså. Og kineserne har jo liksom De har jo kommet inn med en u-landsstatus.
Jeg tror det folk flest klar over det, at Kina fortsatt har status som utviklingsland I disse handelsavtalene, på tross av at de har mange beregninger.
Ja, og det er jo ikke Kina økonomi. Sin feil, det jo liksom noe som de har forhandlet seg til, og som andre, USA, EU, har på en måte tillatt I forhandlinger. Og nå ønsker man jo å reversere det og gå tilbake på det og endre på ting.
Litt sent da.
Litt sent. Men det klart, Kina har jo bare utnyttet den situasjonen og de mulighetene de har fått. Men så har de jo gått litt lenger selvfølgelig på en del områder når det gjelder subsidiering av egne statlige selskaper, når det gjelder å nekte vestlige selskaper markedstilgang og disse kravene de stiller. Dette har jo blitt strammet til også den nye etterretningsloven fra 2017. Pluss, og det klart at da vil man ha god grunn da, til å endre på disse rammebetingelsene.
De jakter jo på råvarer verden rundt. Det jo et geografisk ganske lite land I forhold til folketall, Kina, når vi ser på kartet. De aktive I Afrika, og som gamle kolonimakter så bygger de ut havner og infrastruktur til havnene for å frakte råvarene sine. Etterlater de seg noe annet I Afrika, eller dette bare en ny form for kolonialisme?
Nei, det altså en stor debatt om det, og det vanskelig å konkludere helt sikkert, fordi igjen så det ikke noe tvil om at kineserne kommer inn ofte med egne arbeidere, bygger ut infrastruktur, jernbane for å nå inn til gruver og så videre, eller bygger havner, og denne infrastrukturen kan man jo si gagner de landene Kina investerer I. Men det har også noe å si hvordan på en måte tilstedeværelse Kina ender opp med. Hvis de på en måte kjøper seg en havn og får en leiekontrakt på 99 år, som man har liksom sett, og at man låner penger til en stat, og når de ikke kan betale tilbake, så liksom, ja, men da bare sier vi at vi har denne havnen I 99 år, så man litt tilbake til sånn nykolonialistisk politikk. Spørsmålet jo, hvor hadde disse landene vært uten kinesiske investeringer? Hadde de vært noe bedre stilt da? Kanskje ikke. Og det som sikkert jo at også kineserne de har trengt disse ressursene for å bygge den økonomien. Og det liksom sånn som det internasjonale markedet fungerer, så ville jo de hente disse ressursene et eller annet sted. Da. Så jeg synes det vanskelig å konkludere på det spørsmålet. Og jeg tror det for tidlig å si, rett og slett. Det klart at man kan vise til enkelt land hvor situasjonen har blitt verre, men også helt sikkert land hvor det har ført til en utvikling og en oppblomstning av økonomien.
Jeg hørte nylig at Kina eier 70 av de 200 største havnene i verden. De har den nye silkeveien, dette Belt and Road Initiative. Noen sier at beløpet på det 10 ganger større enn Marshallhjelpen i sin tid. Hva tenker du om hele det initiativet?
Nei, jeg tenker at det initiativet sier enormt mye om hvordan Kina endret seg som en internasjonal aktør under den tidligere presidenten Deng Xiaoping, som på en måte satte i gang veksten i Kina. Skulle Kina ha en lav profil, man skulle på en måte være tilbaketrukket, man skulle ikke blande seg inn i andre staters indre anliggende og så videre. Under Xi Jinping så har på en måte Kina tatt en mye mer offensiv rolle, blitt mer selvhevende, noen vil også argumentere mer aggressive, og de nye silkeveiene er på en måte kanskje det beste eksempelet på dette. Her er det tunge investeringer. Kina helt klart og tydelig blander seg inn i andre staters indre anliggende, som har gått bort fra den strategien. Det jeg synes er interessant er jo i hvilken grad Kina kan fortsette denne politikken. Jeg tror vi ser en form for, ikke tilbaketrekning, men en mye tydeligere prioritering av hva Kina faktisk er i stand til å levere. Økonomien i Kina sliter, økonomiske vekstraten avtar, gjelden bygger seg opp i Kina. Så det er mange utfordringer i årene som kommer nå med den hjemlige økonomien. Og i det bildet der så tror jeg ikke du kan bare fortsette å pøse ut milliarder av kroner rundt omkring i hele verden på veldig mange tapsprosjekter hvor de ikke får så veldig stor avkastning på disse prosjektene. Men som jeg oppdaget når jeg skrev en bok om Kinas energisikkerhetspolitikk, er jo kineserne gjør ikke en sånn kost-nytte-analyse. De ser jo på disse investeringene også som på en måte en infrastruktur som skal gi dem en posisjon i et marked i fremtiden. De ser på dette som muligheter for å påvirke andre stater til å vende seg mot Kina.
De tenker veldig langsiktig.
De tenker langsiktig, men også i dag, de bruker dette her for etterretning, for overvåkning, ikke sant? Altså det å ha kontroll med om det er så mange havner som 70, men de har investert i en rekke havner rundt omkring i verden. Og det er klart at dette, det er ikke noe tvil at de som jobber i de havnene, om kinesisk etterretning er på bakken her eller ikke, så rapporteres det hjem hva som skjer. Man får en oversikt, og når man også snakker om disse digitale silkeveiene, at man bygger fibernettverk, man bygger ut et 5G-nettverk, altså man samler data, og man får en oversikt på en helt ny måte, som gir Kina, vil jeg si, et konkurransefortrinn, og også en mulighet til å legge press på veldig mange stater.
De er aktive i Kirkenes?
Ja.
Fortell om det.
Nei, altså, jeg hadde en veldig morsom opplevelse, var å debattere Kinas på en måte investeringer og interesse for Arktis og nordområdene i Kirkenes, og der møter man jo veldig mange som er veldig positive til Kinas investeringer. Ikke alle selvfølgelig, men man ønsker jo arbeidsplasser, og man ønsker en økonomisk vekst i den regionen, og hvis kinesiske investeringer kan bidra til det, så er det noe man tar imot. Kinesiske turister er tungt representert der, og betyr mye for den lokale økonomien, om det er hoteller, restauranter, guidet turer og så videre. Men jeg tenker at man skal også være litt forsiktig da, med hvor avhengig man gjør seg av Kina. Og så tror jeg også det var litt mange våte drømmer der oppe, når det gikk på investering i havner, jernbane og så videre. jeg ser ikke helt at tilbake da at Kina også må prioritere litt, så vet jeg ikke helt hvor stor interesse det for å investere I en havn I Kirkenes, for å laste av, la oss si, konteinere I Kirkenes, for så å begynne å skippe de konteinerne på jernbanen som ikke bygd enda, men som skal bygges fra Kirkenes til Rovaniemi og videre nedover I Europa. Hvorfor ikke bare seile da det konteinerskipet hele veien ned til Rotterdam og spre de varene I Europa I det logistikksystemet som I dag? Det gir ikke helt mening for meg, og I tillegg så ser vi jo at den nordlige sjøruten, det ikke sånn at det blomstrende aktivitet der. Det svært, svært få skip som gjør transit der, selv om da isen har begynt å smelte mer og mer.
Kinas historie. Som vi snakket om, 1949, Mao kom til makten. Det store spranget, sier kort noe om det. Det har jo vært dramatiske hendelser I Kinas historie.
Ja, nei, altså det store spranget var jo et håp om å på en måte gjenreise Kinas industri og på en måte sånn som man opererte den gangen, både I Sovjetunionen og I Kina.
Når vi?
Nei, nå vi jo på 60-tallet, men det var mange... Det var mange ulike sånne kampanjer I Kina, og det snudde jo ikke før da Deng Xiaoping kom til makten etter Maos død.
Og men hvor mange døde under det? Det har sett store sprang I sult, og det var en sultkatastrofe som verden knapt har sett.
Ja, altså på slutten, jeg tror det ble igangsatt I 1958, og avslutt. Ja, altså ut på tidlig 60-tallet og det klart man snakker alt fra 20 til 40 millioner, jeg tror ikke man har helt ordentlig tallene og det vanskelig I sånne situasjoner når det blir en hungersnød og den type ting og relatere alt da til de politiske ambisjonene man hadde det liksom, men det klart at det var fullstendig mislykka og helt grusomt for den kinesiske befolkningen og så får man jo bare noen få år etterpå kulturrevolusjonen og liksom...
Fortell kort hva det var, de fleste vet det, men det ikke sikkert alle...
Nei, altså, igjen da, så det jo skrevet hevnvis med bøker om det, og det liksom vanskelig å si, liksom, var det på en måte Maos oppgjør med sine rivaler I kommunistpartiet, eller hadde man en ideologisk tro på at man kunne endre Kina helt fundamentalt, men det klart at millioner av mennesker ble sendt ut på landsbygda og skulle jobbe I arbeidsleire der ute og også en form for ideologisk indoktrinering. Og Mao brukte jo kulturrevolusjonen til å gjenreise sin posisjon. Han hadde jo fått kritikk for altså det store spranget var så mislykket. Det var en ulming I partiet, og han på en måte brukte kulturrevolusjonen til å kvitte seg med sine rivaler. Men igjen så det klart at dette ødela jo livet til en generasjon av kinesere som mistet utdannelse, mistet fremtidsmuligheter, og det var mange tapte år, rett og slett.
Og man har gjort noe med tilliten folk imellom, hvor alle anga alle, barn anga foreldre, altså ja. Man har gjort noe med liksom plattformen I samfunnet.
Nei, det klart det, og det er klart det ulike individuelle erfaringer knyttet til det. Det som litt interessant jo at Xi Jinping opplevde jo det delvis selv, og som da dagens president I Kina. Han viser jo til en form for at dette var noe som styrket han ble sterkere av dette og så videre.
Men det lover jo ikke så godt det da.
Nei, men det klart at ikke alle deler den erfaringen. Han kom fra en veldig fremstående familie, så det klart at det var mange som hadde mye, mye vanskeligere kår under den tiden. Og jeg tror jo at I dag så ligger det på en måte, uten at man direkte kan ha alt for mye debatt over hvor mye da kommunistpartiet mislykkes I disse ambisjonene, så det klart at kineserne føler en sånn bekymring da, over at skulle kommunistpartiet faller sammen igjen, skulle det bli ny rivalisering I partiet, at vi ikke lenger har en sterk leder, så kan utfallet bli noe sånt, at alt kollapser, at liksom det blir den økonomiske veksten vi har hatt, den på en måte forsvinner. Og det jo noe som kommunistpartiet også kan bruke da, for å si at nei, vi skal opprettholde kontroll og stabilitet og fortsatt økonomisk vekst.
Ja, for det største frykten både vel for ledelsen og for folket jo kaos. Harmoni jo en veldig, veldig viktig verdi.
Absolutt.
I det kinesiske samfunnet. Men det grobunn for kaos og opprør I dagens Kina, sånn som du kjenner det?
Jeg tror ikke det. Nå det jo koronaviruset for fullt som på en måte viser da hvordan dette systemet på den ene siden gjør det vanskelig da, å ta tak I et sånt utbrudd, fordi varslerne blir for en reprimande av politiet, altså de legene som sier det. Man vil ikke spre informasjonen. Man redd, altså de lokale kommunistlederne redd for å få kjeft fra sentralmyndighetene for ikke å ha gjort jobben sin. Og så ender man opp med å liksom vente, og så sprer det seg. Og så det ligger noe. Men så ser du den andre siden av det kinesiske samfunnet at når man først trykker på alarmknappen I Beijing, så stenges bare alt. Da putter man Hubei, en by med 11 millioner mennesker, bare I karantene, og resten av provinsen, Wuhan, 11 millioner, Hubei-provinsen, opp mot 40 millioner mennesker som bare, nei, ingen drar noen steder. Og der kan man liksom iverksette enorme ting på veldig kort tid, fordi det kommunistiske partiet helt sånn, ja, den befinner seg overalt I det kinesiske samfunnet. Og det jo, det betyr jo da, og det var det du spurte om, altså det betyr jo at muligheten for å opprettholde kontroll og hindre kaos ganske stor I Kina, gitt at kommunistpartiet omtrent 90 millioner medlemmer, og de har sentrale posisjoner fra barneskoler til universiteter, til private selskaper, til det militære. Altså, de overalt, og det veldig vanskelig å se for seg at en gruppe mennesker I Kina skal kunne klare å vokse sterke nok til å motsette seg det kommunistiske partiet. Og også gitt den overvåkningen som vi ser I Kina I dag, så det helt umulig å organisere millioner av mennesker som skal begynne å marsjere mot kommunistpartiet. Så den eneste måten dette kan føre til kaos og ustabilitet på, jo om det blir en konflikt på toppen av det kommunistiske partiet. Og per I dag så det ingenting som tyder på det. Xi Jinping sitter trygt ved makten, men det klart ingen kan spå fremtiden, men det på en måte det eneste som vil kunne rokke ved det, jeg tror.
Men vi jo mange som har trodd at en stadig sterkere middelklasse vil drive fram krav om demokrati, og så langt det jo lite som tyder på det. Har vi tatt feil?
Ja, jeg har tatt feil. Og den middelklassen, de så fornøyd med den økonomiske veksten de har hatt, at de ikke villige til å risikere å miste den veksten for å endre på det politiske systemet. Fordi de vet hva de har, og de frykter den kaos og usikkerheten som kan oppstå hvis man begynner å endre på ting. Så der har man rett og slett tatt feil. Man har spådd det lang tid.
Jeg har trodd det hele tiden,
men men jeg tror også at kinesiske middelklassen beveger seg også over I det at det kinesiske kommunistpartiet på en måte kan levere det som de mener det viktigste, da. Og det å gi en ramme for fortsatt økonomisk vekst. Skulle den økonomiske veksten totalt kollapse, så det klart at da faller det argumentet bort. Men da vi tilbake til hvor hardt kan kommunisten holde på makten, og det veldig, veldig hardt. Og da kan man også se Kina kanskje bevege seg enda mer over I en sånn totalitær retning. Men jeg tror at det mulig, selv om vekstraten synker, å opprettholde en økonomisk vekst som fortsatt gjør at middelklassen tenker sånn at vi bedre med den situasjonen I dag enn å utfordre systemet og ikke vite hva vi får. Så der ligger den. Og en annen ting man har hørt I mange år jo at internett ville også endre på ting I Kina. Fordi internett ga alle mulighet til å dele tanker og ideer og organisere. Og Men igjen så har det gått helt I motsatt retning. Kinesiske myndigheter har brukt internett til å få enda mer kontroll med egen befolkning. Så det en del områder her hvor man har trodd at utviklingen kanskje skulle gå I en annen retning enn det den har gjort.
Betyr at vi for første gang I hvert fall I moderne tid kan oppleve at et ikke-demokratisk land står for verdens største økonomi?
Ja, vi kan det. Og det kommer til å bli en kjempeutfordring for ikke bare USA, men for hele verden. Og det på en måte litt av grunnen til at jeg tror mange argumenterer for at Kinas politiske system kanskje en av hovedtruslene mot særlig vestlige land. Fordi et Kina som har verdens største økonomi, og som har et fundamentalt ulikt styresett, det en form for eksistensiell trussel på sikt.
Det er alvorlig, en form for eksistensiell trussel.
Ja, det klart. Hvis du ser for deg de neste tiårene, og som vi snakket om, Kina har 2049, hvis du gir dem de tiårene, og ikke at de kommer til å vokse så enormt som det har gjort de siste 30 årene, men la oss si bare at de fortsetter å ha vekst og fremgang, særlig teknologisk, så tror jeg at det skal bli veldig vanskelig å hindre Kina I å bli denne dominerende aktøren, som rett og slett vil på sikt kunne true demokratiet som vi kjenner det I dag I Vesten, og det styresettet som vi verdsetter.
Kina ligger jo veldig langt fremme med utvikling av kunstig intelligens, roboter og ikke minst, som jeg snakket om, avanserte overvåkingssystemer, ansiktsgjenkjenning. Og dersom Kina går først I den teknologiske utviklingen, så betyr jo det også at det de som setter de globale etiske standardene og rammene. Mm. Jeg synes det veldig skremmende. Du skremt?
Nei, jeg helt enig. Bare at på det området, I motsetning til hva jeg sa om en form for eksistensiell trussel på det politiske området, fordi der det fundamentalt motstridende interesser mellom hva jeg vil si demokratiske Vesten og autoritære Kina. Så det på det økonomiske og teknologiske området, jeg mer bekymret over den utviklingen, fordi jeg tror det den teknologiske utviklingen Kina har, og det vi da kaller den fjerde industrielle revolusjon, med på å på en måte styrke Kinas politiske interesser. Og derav så vil igjen, I en sånn 30-årsperiode nå, hvor vi nå bare ser starten på at Kina begynner med tingenes internett, de samler gjennom sensorer og overvåkning, samler store data, denne store dataen pusher de gjennom kunstig intelligens, og så ut av det igjen, så får man autonome systemer, man får alt mulig form for overvåkning, droner, alt det måtte være. Og over en 30-årsperiode nå, hvor vi ikke helt ser konsekvensene av hvor det bærer, så klart at Kina med verdens største økonomi, som et autoritært regime, og som helt ledende teknologisk, det klart at det en, jeg vil si det en trussel for Norge. Og vestlige land generelt.
Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Du har skrevet mye om Kina, men jeg har ikke funnet så mye om menneskerettigheter. Hva kommer det av?
Nei, det fordi forskningen min har fokusert på sikkerhetspolitikk. Men igjen så tror jeg at liksom når jeg begynte å forske på Kina og Norge, særlig etter endt PhD I 2006, så var debatten I Norge veldig sånn handel versus rettigheter. Skal vi handle med Kina, eller skal vi fremme menneskerettigheter I Kina? Det som har skjedd nå jo at rettigheter og menneskerettighetsspørsmålene dreier seg ikke bare om utviklingen I Kina, om det hva som foregår I Xinjiang-provinsen og den forferdelige utviklingen der, eller I Tibet. Det ikke bare det, det også våre rettigheter. Altså, vad Kina gör för att påverka och bruka en form för desinformation till att undergrava yttrandefrihet i västen så grundläggande mänskligheter i västliga land och jag syns det är väldigt speciellt att två stortingspolitiker för exempel som önskar att pröva att bara stå med två gula t-shirts utanför stortinget när Kinas nummer tre I kommunistpartiet kommer på besök blir på något sätt bara pressad bort av en hel häv av folk som den kinesiska ambassaden har leid in. Det är klart att då börjar man att få en lite sån upplevelse att ja men det här är ju inte demonstranter I Beijing. Detta är våra folkvalda. Som ikke får lov til å bare stå der en gang, utenfor arbeidsplassen sin. Og det er liksom, da har dette spørsmålet om rettigheter blitt noe helt annet. Når man ved universiteter ikke kan diskutere sensitive spørsmål for Kina, for eksempel Taiwan eller menneskerettighetssituasjoner, fordi det har blitt flere og flere kinesiske studenter i klassene på en rekke vestlige universiteter, og som vil da gå sammen og protestere mot den undervisningen.
Skjer det ofte?
Ja, det mange eksempler på det, både I Storbritannia, USA og særlig Australia, og hvor man da enten legger bånd på seg selv, eller at liksom man må endre på artikler man legger opp på pensum og den type ting. Jeg husker det var I fjor en rapport I det brittiske parlamentet som så på denne utviklingen her I Storbritannia av brittiske universiteter. Og problemet at alle disse universitetene, særlig I USA, Storbritannia og Australia, har jo enormt mange kinesiske studenter.
Som bringer penger.
Bringer masse penger. Det big business. Og det klart at da begynner man å få noen utfordringer. Og igjen, prøv å se liksom, 10, 20, 30 år hvilken retning dette bærer. Houston Rockets som NBA liksom, prøvde å twittre liksom, om, for å støtte demonstrantene I Hong Kong. Og så kommer big business inn med en gang, da plutselig sier kinesiske kommunistpartiet at da skal vi ikke vise noen NBA-kamper I Kina.
Som hadde store økonomiske implikasjoner
Enorme,
for altså, hele
liga. De snakker om 500-600 millioner mennesker som ser på de kampene. Og da kommer jo NBA på banen og sier at dette skal vi ikke ha noe av.
Det jo pengene,
ja, I basketballen. Ja. Og da er det jo pengene som rår. Så det klart at gradvis så får vi mer og mer av den type utvikling, og man har ikke på en måte gjort seg på en klar mening om hvordan man skal stå I alle de spørsmålene. Og tilbake til det du sier, ja, jeg var ikke så opptatt av menneskerettighetssituasjonen når jeg startet liksom, mitt arbeid I publikasjonen, og det kommer ikke til å være en sentral del av forskningen min nå heller, men jeg ser hvordan rettigheter og sikkerhetsspørsmål, altså sikkerhetspolitikken og rettigheter, kommer på en måte mer sammen og utfordrer en del av det som var da nærings- og handelsinteressene. Så man må begynne å veie litt I hvilken grad man skal ta imot kinesiske investeringer, I hvilken grad, hvor stor andel bør være kinesiske studenter. Og I USA så har det her gått veldig langt, hvor FBI har rullet opp en masse saker, hvor ledende amerikanske forskere har fått store summer av kinesiske universiteter for å på en måte drive forskning, og dette gir igjen da kinesisk etterretning tilgang til veldig sånn nybrottsarbeid, høyteknologi og så videre.
Den norske menneskerettighetsdialogen som vi førte lenge, var den noensinne reell? Altså nå snakker jeg om før Nobelprisen og
Ja, jeg tror nok den var absolutt reell og det jo noe I å ha en dialog men hvor liksom, hvor stor påvirkning dette her har I Beijing det vanskelig å si og det like mye noe norske myndigheter gjør for å på en måte lette sin egen samvittighet da Så kanskje en del av ressursen og arbeidet kunne vært satt inn på å håndtere andre ting. Men det det ikke noe enkelt spørsmål, men det som ganske klart og tydelig jo at kinesiske myndigheter ikke har brydd seg noe særlig om det her. Og det gjelder ikke bare hva lille Norge sier, men selv hva en del av stormaktene, om det Tyskland, Frankrike, Storbritannia eller USA har sagt i Beijing, så har man på en måte bare avfeida.
Vi havna jo i fryseboksen etter Nobelprisen. Hva ble resultatet i ettertid for Norges del, og hva ble resultatet for Kinas del?
Nei, jeg tror for Kinas del så var det viktig å demonstrere at det var helt uakseptabelt at norske myndigheter på en måte skulle stå bak en sånn Nobelprisutdeling. Nå er det jo selvfølgelig ikke sånn at det var norske myndigheter, men kineserne fremstilte det jo på den måten til å begynne med, og derfor så var det også veldig viktig at de viste klart og tydelig at dette er uakseptabelt fra kinesisk side. I tillegg så var det jo litt sånn at det sammenfalt med Xi Jinpings vei til makten, og det var vel vanskelig å få løst opp i det på grunn av Xi Jinping tok over, og også fordi han begynte å dreie Kina i en mer autoritær retning. Så det å lempe på denne sanksjonspolitikken var vanskelig, og heller ingen som ønsket å løfte agendaen til bordet til Xi Jinping. For Norges del så tror jeg vi må bare innse at man bør jo egentlig ha lært en lekse, at dette er jo en klar og tydelig politikk fra kinesernes side. Det siste nå så er det jo svenskene som har merket dette her. Jyllandsposten i Danmark, altså dette. Ok, det er ikke noe fryseboks direkte, men svenskene har jo fått ganske hard medfart, og det gjelder veldig mange andre europeiske land også. Så jeg tror man har lært litt av det, uten at det nødvendigvis har skremt norske myndigheter helt, fordi det vi så i de 7 årene var at det utgjorde ikke den helt store forskjellen.
Men når man da til slutt gikk med på en avtale hvor man ga store konsesjoner til Kina, så viste jo Norge verden at selv et av de rikeste landene i verden lar seg presse av Kina, og lar seg presse på plass og legger seg flate.
Ja, det er riktig det, delvis. Jeg er litt uenig i akkurat den tolkningen av den avtalen, fordi når man leser den, så tror jeg man kan... Det er en del ambiguitet der, i den forstand at et hvilket som helst land som ønsker å ha diplomatiske relasjoner med Kina, må anerkjenne Kinas suverenitet, territorielle integritet. Og så kommer den formuleringen om core interest, altså kjerneinteresser. Og der er det ikke noe... Så hvis man fra UDs side kan man ganske greit si at disse kjerneinteressene, det dreier seg om Tibet, Xinjiang og Taiwan. Og har du diplomatiske relasjoner, så må du anerkjenne at Taiwan er en del av Kina. Det er du må skrive under på et Kina-politikken. Så vil noen si, jo, men dette gjelder også Sør-Kina-havet og andre spørsmål. Da kan man si, nei, det gjør ikke det. Vi mener at Kinas kjerneinteresser, og det har kinesiske myndigheter sagt, det dreier seg om Xinjiang, Tibet og Taiwan. Og man har vært veldig sånn utvetydelig når det gjelder for eksempel Sør-Kina-havet som en core interest. Så man kan liksom vri seg litt unna akkurat den avtaleteksten.
Men ligger jo egentlig at man ikke skal blande seg inn i indre kinesiske anligger. Man har jo egentlig frasagt seg muligheten til å kritisere, til å være tydelig i spørsmål som viktige for Norge.
Ja, og da vi tilbake til den menneskerettighetsdialogen om hvor viktig den er da. Fordi jeg kan jo se at utifra den avtalen så blir det et sånt arbeid vil være vanskeligere. Nå sier norske myndigheter at de har gjenopptatt den dialogen.
Tror du på det?
Ja, jeg tror de har gjenopptatt dialogen. Ja, ja. Det tror jeg. Men igjen, hvor mye man får ut av den dialogen er et annet spørsmål. Men jeg vil også fremheve at Norge sto imot på mange måter Kina i litt over 6 år. Og det... Det ikke dårlig det, for et lite land langt opp I nord.
Og synes du, du mye mer veldig sint I dette enn jeg
Nei, men I tillegg da, så liksom, tingene gikk jo sin gang I Norge.
Men vi solgte jo like mye laks, og det var jo ikke noe krise, så hvorfor skulle vi da
ja, inngå oss flate og inngå den avtalen? Den norske laksen, den kan du selge til nesten alle markeder. Det klart at næringslivet vil si at denne frysen gjorde at man ikke bare fikk solgt mindre, men at man gikk glipp av noen muligheter. Og det stemmer nok. Men i det store bildet, så klart at dette berørte ikke Norge noe sånn voldsomt, egentlig.
Og da kunne vi jo latt være, og da kunne vi også, som du argumenterer for egentlig, holdt oss mindre unna kinesiske investeringer. Vi kunne holdt mer avstand fortsatt. Det hadde ikke kostet så mye å ikke inngå den avtalen, hvor i hvert fall jeg mener at vi la oss alt for flate.
Ja, nei, det hadde definitivt vært en mulighet. Jeg tenker at 7 år lenge, og jeg synes Norge viste tydelig at vi kan stå opp mot Kina selv om vi et lite land. Så jeg tenker at det ja, jeg heller vel mot at det var kanskje var greit å gjenopprette forbindelsen. Da. Men jeg tenker at lærdommen av det at vi trenger egentlig ikke å frykte Kina for mye. Så hvis vi setter ned foten på spørsmål som betyr noe for Norge, så skal man på en måte tenke tilbake på den frysen. Og det jo liksom ja, noe av det sterkeste Kina har gjort mot noen land egentlig, og over så lang tid. Og at det klart at viktige spørsmål for Norge, så må man stå på kravene sine.
Ja, fordi at det ikke kostet så mye, så vi kan gjøre det igjen, det det du egentlig sier.
Ja, jeg tenker at det hadde vært vanskeligere å gjøre det med nære allierte, og på en måte, men den problemstillingen liksom ikke der på samme måte, da. Så jeg sitter igjen med den følelsen at den frysen ikke var alt for skremmende.
Næringsdepartementet jobber nå hardt for å få på plass en frihandelsavtale med Kina. Ser byråkratene her noe utover de rent økonomiske interessene på kort sikt? Altså ser de det strategiske, det sikkerhetspolitiske aspektene?
Nei, mitt inntrykk at kanskje de som forhandler på selve avtalen kanskje ikke så opptatt av det større strategiske og sikkerhetspolitiske bildet.
Burde de være det?
Ja, jeg mener at de burde være det, men det klart det en forskjell mellom de som forhandler på avtalen og de som sitter I UD, for eksempel. Og det tror jeg nok toppene I Nærings- og Fiskeridepartementet også klar over at dette har sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske og strategiske implikasjoner. Og jeg skal ikke si jeg imot en handelsavtale, men jeg tror at man I hvert fall burde tenke grundig gjennom hva det innebærer.
Du skeptisk.
Jeg skeptisk. Jeg skeptisk fordi jeg synes at det sender et feil signal til vår viktigste allierte USA om at USA og Kina har en handelskrig. De kommet inn I en ny supermaktrivalisering, og så går en av USAs viktigste allierte og undertegner en handelsavtale med Kina, som I prinsippet skal gjøre Kina mektigere I årene som kommer, og også Norge selvfølgelig. Og et mektigere Kina vil da være sterkere utfordring for USA. Så det noe som skurrer litt der sånn, men det betyr ikke at man ikke skal handle med Kina, altså det vil ikke skje. Men man burde tenke gjennom mer de strategiske og sikkerhetspolitiske implikasjonene.
Vi har jo mye mineraler og andre råvarer som strategisk viktige. Risikerer vi at USA kan legge press på oss for å hindre oss I å selge til Kina? Og hvordan vil I så fall en handelsavtale og tette økonomiske forbindelser med Kina spille ut for vår del?
Ja, jeg tror at vi vil merke et sterkere press fra amerikanernes side. Om det gjelder mineraler eller teknologi, hva det måtte være, så tror jeg etter hvert nå, igjen, hvis vi ser de neste årene og tiårene, så vil rivaliseringen USA og Kina, den vil tilspisse seg. Med det som bakteppe, så tror jeg amerikanerne vil legge mer vekt på å sørge for at sine allierte ikke nødvendigvis demmer opp på Kina på samme måte som USA, men I hvert fall ikke gjør det enklere for Kina å utfordre og konkurrere med USA. Og det være seg da å selge viktig teknologi og inngå på en måte et samarbeid med Kina. Hvis du for eksempel hadde latt kineserne få lov til å komme og utvinne sjeldne jordarter i Norge, så tror jeg amerikanerne hadde vært sagt ganske klart ifra at det noe de misliker. Og det gjelder en del andre viktige mineraler, eller også form for teknologiutvikling, eller oppkjøp av strategisk viktige teknologiselskaper. Så der tror jeg i årene som kommer, så vil det bli et økende press, og det viktigste kanskje, vil jeg si, er at vi har ventet oss til å få i pose og sekk. Vi har ventet oss til at USA skal være vår viktigste sikkerhetsgarantist, og det har ikke noe med Kina å gjøre. Det dreier seg om Russland. Og samtidig så skal vi forvente at vi kan handle og holde på akkurat som vi vil med Kina, som hovedutfordringen til USA. Og der det noe som skurrer, og der det noe som på en måte ikke kommer til å bli så lett da, å manøvrere i det bildet der sånn. Og da vil man etter hvert, ikke om det sånn med oss eller mot oss, enten eller. Det liksom en balansegang der, men Norge vil nok måtte helle mer og mer mot USA, i hvert fall hvis man skal ivareta det tette allianseforholdet.
Vi må snakke litt om deg også. Du Oslo-gutt. Fortell om oppveksten din.
Nei, jeg født og oppvokst på Torshov, så der har familien bodd siden de gårdene ble bygd i 1922. Så femte generasjon når mine sønner ble født der. Og de er ikke så mange av de egentlig. Jeg møter ikke så mange av de i jobbsammenheng, for å si det sånn, som er fra Torshov. Så flytta vi til Risløkka med familien i 2011. Og da tror jeg faren min var skuffa.
Da brøt du lang tradisjon.
Ja, jeg gjorde det.
Så det er ikke så mange østkantgutter i akademiet, er det det?
Nei, det er ikke så mange. Det er ikke det. Så det er noen fra drabantbyene, men jeg har enda til gode å møte noen fra Torshov. Det er helt sikkert det, men det er ikke mange.
Hvor kom interessen for Kina fra?
Interessen for Kina kom når jeg reiste til Australia i siste år i en Canada-grad ved Universitetet i Oslo. Så det var i 1999, og da reiste jeg dit for å ha det gøy på strendene i Australia, holdt jeg på å si. Men det slo meg veldig tidlig at Australia er mye mer knyttet til Stillehavsregionen, og særlig til Kina, og liksom Kinas betydning. Og australisk økonomi er jo ganske avhengig av Kina. Så der på en måte fikk jeg tatt en del kurs om kinesisk historie og sikkerhetspolitikk i Øst-Asia-regionen. Og det er klart, når du begynner å lese kinesisk historie, så blir man veldig fascinert av det. Det er ikke noe tvil om det.
Hva ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men verdier som viktige i det norske samfunnet?
Jeg tror at det er viktig med en hva skal jeg si, at det er muligheter for alle. Som jeg var inne på, så jeg vokste opp på Torshov med en alenepappa, når alenemødre ble sett på som noe dårlig. Det er klart at det er ikke gitt at man da skal bli professor før man fyller 40. Men det er klart, i et norsk system så er det mulig. Og det at man har på en måte relativt gratis skolegang, lånekasse, altså at man har de mulighetene som velferdssystemet gir, nesten fra man blir født til man dør, det er veldig viktig, synes jeg.
Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
Nei, for min del så er det ikke sånn veldig sterk. Altså, det er jo bare en tradisjon som har vært der, og som man hadde særlig når man gikk på skolen, på en måte. Jeg må innrømme at jeg er ikke noe fast i besøkene i den norske kirka.
Tror du på Gud?
Nei, jeg gjør kanskje ikke det. Jeg skal ikke si det helt sikkert, men sånn personlig så vil jeg nok si at at det ja. Nei, jeg har litt vanskelig å se for meg det. Mm.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Øystein Tunsje, det var han som...
Det var han som varslet om det nye, det vi kaller bipolare systemet. Altså den boka jeg ga ut I 2018, det var den første boka som argumenterte at vi hadde kommet til et nytt bipolart internasjonalt system med to supermakter, USA og Kina. Og jeg tror at det det som kommer til å prege det 21. århundre. Og selv om det alt for tidlig å si det nå, så håper jeg at hvis man husker på en måte Øystein Tunsje, så husker man Øystein Tunsje fordi han introduserte det.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.